Ja, velkommen til Kampagnesporet her på Jyllandsposten. Mit navn er David Træs. Overfor mig sidder i dag Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker på DIIS, ekspert i amerikansk udenrigspolitik. Velkommen til, Rasmus.
Tak for det.
Og det gør du, fordi Mads Fuglede, den sædvanlige medvært, han er et sted langt borte. Måske vil han fortælle os i næste uge, hvor han var henne, men på nuværende tidspunkt, så ved vi det ikke. I Langbordistan er Mads. Vi skal tale om amerikansk udenrigspolitik i dag, Rasmus, fordi det er dit særlige speciale. Vi skal også lige gerne tage en status på det republikanske primærvalg, hvor vi jo venter på Nevada og South Carolina. Og så skal vi se på en spektakulær sag, Rasmus. Der synes jeg, at vi skal starte. Fordi når man kigger på amerikansk politik i det hele taget, så er der vel én ting, der gør sig gældende. De der store sager, de har det med at vokse så store, at de ser endnu voldsommere ud, end de gør, når vi kigger på politik fra andre lande. Altså, det blæses på en eller anden måde op. Hvorfor er det, at det altid bliver så stort i amerikansk indenrigspolitik også?
Ej, det synes jeg er lidt svært at svare på, men man bare konstaterer, at amerikansk politik har det med at levere varen, når det kommer til drama og de sådan kulørte optrin. Jeg plejede engang at undervise i amerikansk politisk system, altså for studerende på universitetet, og der må jeg bare sige, at vi er kommet langt uden for lærebøgerne, langt uden for pensum her i de seneste år, ikke? Og det er endnu et eksempel her. Ikke?
Ja, lad os tage det her eksempel, fordi det eksempel, vi har, vi husker, der er fire store retssager imod tidligere præsident Donald Trump. Fire store retssager, som altså handler om hans embedsførelse i virkeligheden. Og så har vi nogle civile sager, dem taler vi ikke om på nuværende tidspunkt, men de er jo lige så spektakulære at køre ved siden af. Vi har de store fire sager, der plejer Mads Fuglede og jeg at rangere dem sådan her. Den vigtigste og største sag, altså afhængig af, om vi tror, den kan føre til dom, det er den, der er nede i Georgia, der handler om ekspræsident Trump forsøgte at presse dem til at finde stemmer, der egentlig ikke var givet på ham, så han kunne vinde den delstat alligevel. Så har vi den store sag om dokumenterne, de hemmeligstemplede dokumenter, der altså væltede rundt nede på Mar-a-Lago, ekspræsidentens sommerbolig, om jeg så må sige, der hvor han bor hele tiden. Nu så har vi som nummer tre Tys-Tys-sagen, altså den, der handler om, hvorvidt Trump-kampagnen, måske Trump selv, brugte penge, der var indsamlet til at føre valgkampen med, at de penge i stedet for brugt til at lukke kæften, om jeg så må sige, på eks-pornomodellen, eller på den prostituerede Stormy Daniels. Så har vi endelig den allersidste, som mange nok vil synes er den allervigtigste, den allerstørste, den, der i virkeligheden handler om stormløbet på kongressen 6. januar 2021, var Trump skyldig i det. Men det er, er du enig i den her rangorden?
Ja, det vil jeg sige. I forhold til sandsynligheden for, at der falder en dom, så er det nok den rigtige rangordning. Ja.
Så lad os så kigge på den, vi er enige om, er nummer et. Det er Georgia. Og man husker, hvis man husker valgkampen der, da man talte stemmer op, så var det højst overraskende, at Joe Biden han endte med at vinde Georgia, som næsten alle havde regnet med ville gå til Donald Trump. Det ender med, at den kun lige vindes med sådan cirka 10.000 stemmer til Joe Bidens side. Og så har vi Rasmus Sinding Søndergaard, det berømte telefonopkald, hvor Trump han ringer til indenrigsministeren dernede i Georgia. Prøv lige at genfortælle os, hvad det er, der sker der.
Jamen, vi har det jo simpelthen på bånd, at Donald Trump han ringer, tror det er den 2. januar eller sådan noget deromkring, ned til Secretary of State i Georgia, som er indenrigsministeren, kan vi kalde det, og siger, jeg skal lige have, at du kan finde 11.000 stemmer til mig. Det er lige det, jeg har brug for at vinde Georgia.
Og det er det, sagen handler om. Er det simpelthen også andre ting i det, men det er sådan hovedessensen. Prøver den siddende præsident, husk valget er i november, man opgiver først embedet, den nye kommer til den 20. 21. januar året efter, så vi er her nogle få uger før, prøver han på at presse de lokale stemmeoptæller til at fuske med valgresultatet. Det er jo en voldsom anklage, fordi Rasmus, det er jo en indblanding i en demokratisk proces.
Ja, det er jo et af de mest alvorlige og mest klare forsøg, vi har set fra Donald Trumps side på at forsøge at omstøde valget simpelthen, ikke? Ja. Og sikre sig, at han i stedet for Joe Biden får valgmændene fra Georgia og dermed kunne gå hen og blive præsident.
Ja, så det var mægtigt alvorligt. Den sag, den kører, og den kører lokalt i Georgia, hvor de to sager, der handler om de hemmeligstemplede dokumenter og den store sag om stormløb på kongressen, det er på føderalt niveau, så er den her sag i Georgia på regionalt niveau, altså delstatsniveau. Hvorfor er det, at det er særligt alvorligt for ekspræsident Trump?
Om det handler jo også om, altså, hvad kan han benåde sig selv for, hvis han får held til at komme ind i Det Hvide Hus igen, og hvad kan han ikke? Og der er det min forståelse, at det er betydeligt sværere for ham her i forhold til delstatsniveauet. Ikke?
Meget svært. Så dem, der gerne vil have, han skal i fængsel her, kigger de på den her sag og tænker, den er rigtig god. Men så kommer så til det spektakulære, ud over alt det spektakulære, vi har talt om lige nu. Nu er der nyheder fra Georgia om, at den person, der er statsadvokat i delstaten, måske, måske ikke, men måske har haft et forhold til anklageren i sagen, altså et seksuelt forhold, et såkaldt privat anlæggende, som man kalder det, når man taler pænt om det, men det, der ligger i det, det er, at de har en anden affære. De er set i private sammenhænge, som man siger rundt omkring. Der er tale om, at statsadvokaten har stået for store betalinger til anklageren, fordi sådan er det jo. Og derfor har vi sagen om, at statsadvokaten Fanny Willis og den her anklager Nathan Wade, de måske er inhabile, at det hele falder fra hinanden på grund af den her sag. Hvad er hoved og hale i det?
Det er man ved at finde ud af, at det rigtige svar på det, ikke? Men det tyder jo på, at der er noget at komme efter. Altså anklageren er blevet skilt i samme periode. Anklageren var et ret ubeskrevet blad, før han fik den her meget prominente sag, som han jo blev givet af statsadvokaten. Så der er nogle ting der lugter, og så er der så alle de her anklager om, at de har set privat alle mulige steder, og hun har brugt penge, som hun har fået for ligesom at føre den her sag her, til deres egne rejser rundt omkring. Så det er klart, det stiller jo den her sag i et spejlet lys, og kan jo, hvis man nu er Donald Trump, så kan man jo håbe på, at det kan være noget, der kan få sagen til at trække i langdrag, eventuelt hvis man skal skifte nogle af folkene ud i den her sag.
Og det er i det hele taget, så vidt vi forstår det, Donald Trumps taktik, strategi i alle disse sager, de skal trækkes i langdrag, og det i første omgang handler om, det at trække dem hen på den anden side af sommeren, allerhelst hen på den anden side af valget. Sommeren, fordi der skal republikanerne have deres konvent. Efteråret selvfølgelig, fordi der har vi præsidentvalget. Så forhalingstaktikken, Rasmus Sindik, Søndergaard, det er det vigtige her.
Ja, og det er det i alle de her sager. Ikke? Fuldstændig rigtigt, som du siger. Altså konventet hos republikanerne ligger til juli. Det vil sige, det er der, man i partiet ligesom beslutter sig for, hvem er det, man ønsker at have som kandidat. Og der er det klart, at sådan en sag som den her, som tyder på, den i forvejen trækker ud, den trækker yderligere ud, så vil den formentlig ikke nå at få afgørende indflydelse. Og vi skal huske på, altså, at vi har jo målinger, der siger, at mange af de republikanske vælgere vil besinde sig, hvis Donald Trump ender med at få en dom i nogle af de her sager før valget. At det kunne være noget, der kunne få dem til at kigge et andet sted hen. Og der er spekulationen selvfølgelig, hvis han bliver dømt inden konventet til sommer, om man så fra partiets side kunne overveje at kigge et andet vej, altså mod Nikki Haley eller en anden kandidat.
Så lad os lægge den her sag til siden, hvor umulig det end er, fordi den er så spektakulær, fordi den fylder så meget i USA. Lige nu det gør vi alligevel, og så danner vi en bro over til det republikanske primærvalg, som vi står i lige nu. Virkeligheden er, vi har haft caucus i Iowa, vi har haft primærvalget i New Hampshire, Donald Trump har vundet begge steder, Nikki Haley blev nummer 3 i Iowa, nummer 2 i New Hampshire, og nu kører vi så videre. Det ser ud, som om Nikki Haley kører videre for fuld skrue. Vi har et primærvalg-caucus indviklet situation i Nevada. Lad os ikke gå dybere i den, end at forstå, at Nikki Haley ikke rigtig er på stemmesedlen deroppe, så det vil den gode... Det er sådan bottom line af det her, det er, at det kommer Trump til at vinde automatisk, og så går vi til South Carolina. Rasmus, South Carolina, Nikki Haleys egen hjemstat, der pumpes mange millioner ind i den valgkamp lige nu fra de to sider. Kan du se, når du kigger på målingerne, når du hører, hvad der foregår, lykkes det Nikki Haley at komme i nærheden af at kunne vinde i sin egen hjemstat?
Som det ser ud lige nu, er der ikke meget, der tyder på det. På tværs af de målinger, vi har, og nogle af dem går lidt langt tilbage, og det er klart, at vi vil se de nye målinger for at se, om der er en udvikling. Mm. Men på tværs af de målinger, vi har, er Trump foran med godt og vel 34% point. Ja. Det er et voldsomt forspring. Og så er der jo også det element i det, at det er hendes hjemstat, som du siger. Det er sådan en tommelfingerregel i amerikansk politik. Du skal kunne vinde din egen hjemstat. Ellers så er det en slags ydmygelse af dig politisk. Og der er der altså meget, der tyder på, at hun kæmper op ad bakke. Og det handler jo også om, at South Carolina er en forholdsvis konservativ stat. Og så må vi sige, at Donald Trump har jo høstet de såkaldte endorsements, altså opbakning fra stort set hele det politiske establishment i den sag. Så allerede der kan man sige, at meningsmålingerne er i Trumps favør, men det er opbakningen fra de toneangivende politikere i delstaten, så sandelig også.
Og så sagde du før, at du i sin tid underviste i de amerikanske institutioner, hvordan man gør alting i USA, og nogle af de lærebøger, man havde for dengang, de må man lægge lidt til side, fordi vi er i en ny virkelighed. Det er vi også her, fordi virkeligheden er, som du rigtigt siger, hvis en kandidat taber stort i sin egen hjemstat, så tænker man, hende kan vi jo ikke bruge til noget, hvis ikke engang hun kan vinde på sin egen hjemmebane. Men det skal vi nok ikke regne med. Nikki Haley ser ud, som om hun holder ved. Vi har Super Tuesday i marts måned lige efter det her. Det kan også være, hun bliver ved efter det, selvom hun taber og taber og taber. Af den simple årsag, at hun så står parat som nummer 2, hvis nu Trump skulle vakle. Er det ikke den virkelighed, vi står i nu?
Jo, absolut. Altså, jeg hører til dem, der mener, at hun ikke har nogen chance for at vinde primærvalget som sådan. Mm-hmm. Men det er klart, som vi var inde på indledningsvis, at hvis nogle af de her retssager kommer til at fælde Trump, eller i hvert fald beskadige ham politisk i sådan en grad, at der måske er flere vælgere, der får betænkeligheder, så kunne man spekulere i et scenarie, hvor måske partitoppen endda vil gå ind og sige, det er for risikabelt, vi kommer til at tabe for meget til demokraterne til november, derfor kigger vi en anden vej. Og der holder hun sig til, Nikki Haley. Og som I så også rigtig har påpeget en tidligere udgave af det her program, så er der også det med, at hun måske har blik for 2028, og der er det igen en god grund at få noget national opmærksomhed. Hun har jo penge nok i hvert fald.
Hun har penge nok, hun får penge fra nogle af de rigeste donorer i USA. Det synes, at hun godt kan føre en valgkamp, der måske vil betyde, at hun godt nok kun får, lad os sige, en tredjedel af det antal delegerede, som Donald Trump han står til, at hun taber næsten alle delstaterne, altså sådan på det niveau, men alligevel fordi de her delegerede i reglen i hvert fald gives relativt efter, hvordan valgresultatet har været i staten, så kan det godt være, at hun står helt frem og står på banen helt frem til det her konvent, vi skal have i sommer i USA. Hun bliver stående, hun er parat. Nikki Haley, Rasmus Sinding Søndergaard, med din ekspertise i udenrigspolitik, det er lige præcis sådan en slags republikaner, Europa gerne vil have, hvis ikke de kan få en demokrat, som de altid helst vil have.
Det er det i høj grad. Det er jo også det, vi kan høre, hvis du hører kommentatorer, eksperter osv. herhjemme, men egentlig også i USA. Ikke? Altså, du lige kigger ned over, hvad er opinionssiderne, også for eksempel i Washington Post, New York Times, så er der rigtig, rigtig mange, der hæpper på Nikki Haley og hvordan hun skal fortsætte. Fordi hun står for sådan grundlæggende, kan man sige, den traditionelle republikanske udenrigspolitiske linje, som blandt andet indbefatter en meget stærk opbakning til Europa og NATO, noget som vi jo herhjemme er glade for at høre, men som jo man i høj grad også i sådan establishment i Washington, i tænketanksmiljøet og så videre, også generelt bakker op omkring.
Ja, nu nævner du to, hvad skal vi sige, liberale aviser, Washington Post og New York Times, men man kan også se det i Wall Street Journal, som absolut er mere, hvad skal man sige, republikansk sindet avis. Også der vil de helst have hende. Men lad os lade den ligge, fordi der er jo lidt tid til, vi har en rigtig valghandling igen i USA, og lad os så i stedet for, altså i primærvalg, så lad os i stedet for fokusere på det, der er din egentlige ekspertise, altså det, hvor du virkelig borer ned i det, nemlig amerikansk udenrigspolitik. Så det spørgsmål, jeg synes, der er så super interessant her. Lad os starte med et meget kort svar. Nej, så kort behøver det heller ikke at være, men vi dykker lidt mere ned i detaljerne bagefter. Den største forskel i udenrigspolitikken, hvis det skulle blive Donald Trump eller Nikki Haley, vi ser bort fra, at Joe Biden jo også har en chance for at fortsætte som præsidenten. Hans udenrigspolitik kender vi nogenlunde. Men lad os sige, hvad er den største forskel mellem Nikki Haley og Donald Trump på en udenrigspolitisk bane?
Det er deres syn på USA's rolle i verden sådan helt overordnet. Nikki Haley ønsker, at USA skal spille en ledende rolle internationalt og være med til at forme den verden, USA befinder sig i på forskellig vis. Mm-hmm. Derimod ønsker Donald Trump en meget mere tilbagetrukket rolle, det som vi kender fra hans America First slogan, som ser en mindre toneangivende rolle for USA mange steder i verden.
Så lad os prøve at tage dem hver for sig, fordi du har lavet et meget flot skema, som jeg nok skal lægge op på min Twitter-side, sådan så folk kan følge med det, hvis de skulle have lyst til det på et senere tidspunkt. Men som jeg så på en konference, der blev holdt netop i Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du altså er seniorforsker med speciale udenrigspolitik i USA, verdens største og vigtigste magt. For i den, der deler du sådan de amerikanske politikere op i fire sådan hoveddele. Vi zoomer ind på de to, hvor vi lægger Nikki Haley og Donald Trump henholdsvis. Prøv lige at forklare, lad os tage dem alle fire, prøv lige at forklare, hvad det er for fire grupper, vi har i USA, så fortæl, hvorfor Nikki Haley og Trump er på de to.
Jeg er nødt til lige at tage et lille skridt tilbage, så jeg er nødt til nogle gange som forsker, for at kunne få lov til at komme med sine pointe. Ja. Altså, vi har i årtier set det, man kan kalde et tværpolitisk konsensus i USA, omkring, at USA's rolle er, kan vi kalde det, verdens politimand, leder af den frie verden, eller i hvert fald den, der står for den regelbaserede orden. Man bakker op omkring demokrati, frihandel, internationale organisationer i varierende grad. Det konsensus er brudt sammen og bliver udfordret internt i begge partier, og det ser vi i særlig grad hos republikanerne, hvor der er det, man kan kalde en borgerkrig, også omkring udenrigspolitikken. Og på baggrund af det, kan man så sige, at der er nogle forskellige grupperinger i det udenrigspolitiske landskab i USA. Og der har jeg så valgt at dele dem op i fire. Ja. Man kunne også lave yderligere opdelinger af det, men nu har jeg fire, hvis jeg skal gennemgå dem kort.
Ja, meget gerne.
Så vil sige, altså så har vi dem, jeg kalder lederne. Der har jeg valgt at placere både Joe Biden og Nikki Haley. De går ind for den her en variation af det her konsensus, jeg lige beskrev. Altså en videreførsel af det USA, vi kender i det store hele. Med forskellige nuancer. Derudover så har vi nogen, som jeg kalder Kina-høne. Det skal måske nærmere forstås som dem, der fokuserer på Kina, fordi alle i Washington er i et eller andet omfang Kina-høne de her dage. Men det er dem, der ønsker et mere fokuseret, mere prioriteret fokus på Kina, og derfor mindre engagement nogle andre steder. Så har vi dem, som i USA bliver de ofte kaldt restrainer. På dansk kan vi kalde dem det mere sådan tilbagetrukne. Klassisk forstand har det været sådan nogle libertarianere, som sådan generelt ønsker, at USA skal spille sådan en mindre rolle. Men der kan man også godt placere Donald Trump, og det har jeg valgt at gøre, fordi han langt hen ad vejen sympatiserer med nogle af deres synspunkter, og men han ikke helt lader sig falde ind i kassen, så han er lidt uden for os. Så den sidste, som vi ikke skal tale om i dag, det er, som kan kalde venstrefløjen i et demokratisk parti, altså de progressive, som generelt er mere optaget, kan man kalde det, af sådan nogle globale temaer som fattigdom, klimaforandringer, og er meget skeptiske over for USA's militære supermagtsrolle.
Og dem, du ligger i den sidste gruppe her, det er bare for at folk kan sætte navne på dem, så er det Bernie Sanders og AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez, som i denne her valgkamp, denne her cyklus, ikke rigtig fylder noget, men som har gjort fyldt massivt meget ved de senere valg. Så lad os prøve at gå ind på de der to lederne. Det er altså Joe Biden, skråstreg Nikki Haley. Det er Nikki Haley, vi fokuserer på her. Restrainers, de tilbageholdende, det er altså Rand Paul, kendt politiker på det område. Men her skal vi fokusere på, at du, da du alligevel skulle tvinges til at placere Trump et eller andet sted, så lagde du ham der, fordi det er der, han mest er. Så lad os lige starte med sådan at tage de emner, som er vigtigste. Og du nævnte det før kort, men prøv lige at uddybe det. USA's rolle i verden. Haley versus Trump her, hvordan passer det ind i det her schema?
Jamen, lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Mm. Altså, Haley er sådan par excellence, eksemplet på sådan en traditionel republikansk hø, kan man kalde det. Altså sådan en hardliner inden for det republikanske parti, lidt i stil med det, vi for eksempel kendte fra George W. Bush. Og det betyder, at hun blandt andet taler meget også, ligesom Biden jo gør, om behovet for, at USA skal stå op over for de her diktatorer og autokratier rundt omkring i verden. Og det kan man sige, det er sådan en hård peace through strength-agtig ting lidt, eller det vi også kendte fra Ronald Reagan. Ikke? Over for det har vi så Donald Trump, som de fleste jo nok kan huske, så kører han den her mere sådan America First-tilgang, som er derfor, at en af hovedårsagerne til, at jeg ser ham som en del af den her mere tilbagetrukne gruppe. Ja, han bliver ofte omtalt som isolationist. Det synes jeg ikke altid er retvisende, fordi han er trods alt også villig til at engagere sig ret meget i verden under nogle omstændigheder. Men han har en mere snæver definition af, hvad USA's rolle skal være. En mere snæver forståelse af de nationale interesser, som i særlig grad kommer til udtryk ved, at han jo ikke har meget til overs for den her idé om at udbrede demokratiet og USA, som opretholder af den liberale verdensorden. Den slags forkaster han langt hen ad vejen til fordel for nogle mere snævere nationale interesser.
Og det er der, vi husker mange sådan med næsten bæven hans indsættelsestale i januar 2017, hvor han siger de berømte ord, from now on it's America first, America first, America first, forstået bredt, det er altid Amerikas interesse først.
Og af samme årsag er han også jo ret kritisk over for alliancer, og det kommer jo så til udtryk i sig i forhold til Europa. Også.
Ja, lad os lige prøve at tage ind af det, for vi har et klip her, som bare er fra forleden dag, hvor den gode Donald Trump på kampagnesporet, hvor han jo er på lige nu, taler om NATO. Altså, vi tager lige NATO her, fordi NATO er jo super centralt for os, ikke mindst os, der bor i et lille NATO-land. Lad os høre, hvad han siger om NATO her.
Ukraine's an interesting case. People always want to know my feeling. Number one, we're in for 200 billion plus, and the European nations are in for 20 billion, and it's more important for them, and don't you think they should equalize? Nobody asks them. It's like I did with NATO. I said, we're spending, we're paying for NATO, and we don't get so much out of it. And you know, I hate to tell you this about NATO. If we ever needed their help, let's say we were attacked, I don't believe they'd be there. I don't believe. I know the people. I know them. I can tell you country by country who would be there and who, but I don't believe they'd be there.
Ja, altså, der er så meget vildt i det her klip, Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved DIS, fordi han siger, jeg kender NATO, jeg ved, de vil ikke komme og hjælpe os, hvis det var os, der blev angrebet. Han siger, at i forhold til alle konflikter, vi kender, så er det os, der betaler hele gildet. Europa betaler ingenting. Han har ved andre lejligheder mere end koketteret med, at det kan være, at USA simpelthen vil trække sig ud af NATO, eller i hvert fald gør det så meget mindre, at dets værdi vil falde. Vi kan endda tale om, at han ikke nødvendigvis vil overholde musketeriet i artikel 5, altså komme et NATO-land til undsætning, hvis det bliver angrebet udefra, uanset hvor lille det er. Når du kigger på det her, Rasmus, i forhold til udenrigspolitik, i forhold til Donald Trump og Nikki Haley, kan vi lige tage bagefter, men hvad er det for en NATO-politik, vi må forvente komme fra den gode Trump, hvis han vinder i denne her gang?
Der er ingen tvivl om, hvad han synes om NATO. Det har vi hørt rigtig mange gange i det klip, vi spillede her, men også i mange andre tilfælde. Han synes, at NATO... altså, han har ikke noget sentimentalt forhold til det. Han ser det som en dårlig investering, hvor USA ifølge ham betaler for meget og får for lidt igen. Så er det jo et faktuelt forkert, når han siger, at europæerne ikke vil komme amerikanerne til undsætning. Altså, det var netop det, man gjorde efter terrorangrebet 11. september, ikke? Hvor NATO trådte ind og kom amerikanerne til undsætning. Men altså, det er usikkert præcis, hvad han vil gøre i forhold til NATO, men der er ingen tvivl om, at han lægger op til, at der skal nytænkes. Han har sagt, at der er behov for at gentænke NATOs formål. Han så tvivl om USA's støtte. Der er meget spekulation om, hvorvidt han rent faktisk vil trække USA ud, og der er også debat om, hvorvidt han jo hørt ville kunne gøre det. Det hører jeg til dem, der mener, at det ville han godt kunne gøre, men det er ikke så vigtigt, tror jeg, om han gør det eller ej. Det handler mere om netop det her med at så tvivl om NATO. Hvis ikke man tror på, at amerikanerne kommer et europæisk land til forsvar, så har det ikke nogen afskrækkende effekt over for Rusland. Og i øvrigt må man bare sige, altså præsidenten fører udenrigspolitikken, og hvis han ikke ønsker at forsvare NATO, så er der ikke noget, kongressen eller andre kan gøre for at pålægge ham at gøre det.
Vi husker jo, at han i valgkampen i 2016, dengang de fleste skal vi huske, aldrig troede, han ville præsident, der koketerede han jo med lignende ting. Var NATO ikke en gammeldags organisation? EU, jeg husker, han brugte udtrykket, it's so fucking boring, EU, hvad der kunne være noget om, men det er en helt anden side af sagen. Men altså, det skete jo ikke. Altså, NATO overlevede, den gode fortælling er, at Trump ovenikøbet lykkes med at få de andre lande i NATO til at bruge flere penge, altså en slags succeshistorie. Hvorfor er det, at du denne her gang tror, at der er en større risiko for, at det, han går og siger, bliver til virkelighed denne her gang, hvis han vinder?
Jamen, kort fortalt handler det jo om de folk, der er omkring Trump. Altså, en af årsagerne til, at han ikke trak USA ud, var jo, at han fik visket i ørerne af flere af hans rådgivere, at det var en rigtig, rigtig dårlig idé. NATO, Stoltenberg fra NATO, generalsekretæren, gjorde også meget for at overbevise ham om at blive. Men vi ved nu, at Donald Trump, hvis han bliver valgt endnu en gang, har tænkt sig at skifte meget mere ud i sin administration. Der kommer ikke nogen af de her såkaldte voksne i rummet, de klassiske republikanere, som fortæller ham, hvad han må og ikke må. Der kommer i stedet for folk, som er loyale over for Trumps idéer. Og derfor må vi også formode, at der ikke er det samme pushback fra folk i hans egen administration. Og så vil jeg også hæfte mig ved, at kongressen, altså sammensætningen i kongressen, er noget helt andet nu, end det var, da Donald Trump blev valgt i 16. Der er langt flere støtter, også der, der bakker op om Trumps politik. Ikke forstået på den måde, at der nødvendigvis er et flertal på tværs af de to partier, men han har dog en langt større opbakning politisk for sit eget parti også, så han kan gå noget længere, uden at det politisk vil koste ham.
Så vi må regne med, at hvis Trump vinder igen, så vil NATO enten dramatisk eller mindre dramatisk blive udhulet i forhold til, hvad vi har været vant til siden 1948.
Ja, det vil jeg forvente. Ikke? Ja. Altså, der vil blive stået tvivl om, hvorvidt amerikanerne rent faktisk vil komme til undsætning, og så vil der være et fortsat pres for, at vi i Europa betaler mere, og formentlig også forskellige tiltag fra amerikansk side, hvor USA på sin vis trækker sig på en eller anden måde og løfter mindre.
Så lad os tage Nikki Haley. Hvis nu Nikki Haley i stedet for bliver den republikanske præsidentkandidat og ender med at blive præsident, så vil der vel ikke være meget tvivl om NATO?
Nej, det kan man svare meget kort på. Altså, hun har meldt klart ud, at hun bakker fuldt op om NATO, og hun er også entusiastisk omkring udvidelsen med Finland og Sverige.
Så der er man rolig i de udenrigspolitiske cirkler i Europa, og også de, hvad skal man sige, eliten i Washington. Lad os tage et andet, altså super aktuelt emne for os her i Europa, nemlig forholdet mellem Rusland og Ukraine. Lad os her høre et klip, vi også har med Trump her fra forleden dag.
Would you give Ukraine weapons and funding if you were elected?
I would sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
How would you settle that war in one day?
Because I'll meet with Putin. I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be absolutely over.
Do you want
over.
Ukraine to win this war?
I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country.
Ja, det her det er fra et valgmøde, der blev transmitteret på tv, som man måske kan høre. Jeg tænker ikke på, hvem der vinder eller taber, sådan kan man slet ikke se på det. Men det er jo sådan, resten af verden ser på det, i hvert fald sådan, som de europæiske ledere, Joe Biden, ser på det indtil videre. Så hvor stor tror du forandring vil være på Ukraine-politikken, hvis Trump vinder?
Den er jo massiv. Altså hvis du ser på forskellen mellem det, Biden ønsker at gøre, og det, som Trump ønsker at gøre. I modsætning til NATO, så er der på Ukraine altså intet tvivl om, hvad Trump vil gøre. Det har han sagt meget klart. Der kommer ikke $1 mere til Ukraine fra USA, hvis Donald Trump bliver præsident. Og derudover, så vil han, som han også antyder i klippet her, søge en eller anden form for afslutning på konflikten, hvor der er mange, der forventer, at det vil betyde pres på Ukraine for at acceptere en fred langt hen ad vejen på Ruslands præmisser.
Så ikke en dollar mere. Det vil jo sende chokbølger igennem resten af verden, ikke mindst i Europa. Det vil sende chokbølger gennem Ukraine. Det vil gøre Putin glad naturligvis, men det vil også gøre for eksempel den danske regering meget bekymret, fordi vi har jo stået, vi forstået som regering, har stået og sagt, at vi med Ukraine hele tiden, det handler ikke kun om Ukraine vinder eller taber, det handler om demokratiet og friheden og den måde, vi lever på, kan fortsætte. Så det her kan næsten ikke blive mere alvorligt.
Nej, det er meget alvorligt set fra et ukrainsk perspektiv selvfølgelig, men også fra et dansk og europæisk perspektiv. Og så kan man jo tilføje, at vi ved jo allerede nu, står man i en meget alvorlig situation, fordi at kongressen skal ligesom på banen for at bevilge de her penge til at bakke op, og der ser vi jo så allerede nu, at selv med Joe Biden i Det Hvide Hus, kan det vise sig mere end vanskeligt, fordi der er så meget modstand mod det blandt republikanerne og blandt en stor del af befolkningen. Og så det er jo det, kan man sige, at der kan man sige, at uanset hvem der er præsident, er der en udfordring på det punkt.
Også. Og hvad så hvis Nikki Haley, tidligere guvernør i South Carolina, tidligere FN-ambassadør for Trump netop, hvis hun bliver præsident, hvor står USA's Ukraine-politik så hen?
Jamen, hun er meget klar i spyttet om, at hun ønsker, at Ukraine skal vinde. Hun ser det netop, ligesom Biden, som en kamp mellem demokrati og autokrati, og som en vital amerikansk national sikkerhedsinteresse, at Rusland ikke får yderligere fodfæste i Østeuropa, så at sige. Altså hun er endnu mere klar omkring også, at hun ønsker, at Ukraine skal ind i NATO, end det vi hører fra Joe Biden, som jo, fordi han sidder i Det Hvide Hus, skal afveje forskellige forhold. Hun taler meget direkte om, at Ukraine skal ind i NATO, og man skal gøre endnu mere for at hjælpe Ukraine. Så altså hun lægger en linje an, der er Biden plus, kan man sige, i forhold til Ukraine.
Så hun er Biden plus, mens Trump er
det modsatte.
Det modsatte, ikke?
Og så siger hun, får den samme udfordring, som både Biden og Trump i så fald, hvis han vinder, vil få. Og det er jo det der med, at hun skal have det igennem kongressen, hvor der er betydelig modstand. Så reelt set kan man sige, betyder det måske mindre i forhold til økonomisk og militær støtte, fordi at uanset hvem der er præsident, vil det blive vanskeligt at vedtage. Men det er klart, at det betyder noget, hvem der sidder i Det Hvide Hus, og ikke mindst i forhold til den eventuelle fred, der skal forhandles også.
Og den ordner Trump jo på 24 timer, kunne vi høre her. Så er den på plads, han sætter Zelensky og Putin sammen, og så er den hurtigt på plads. En anden hotbed, som man siger på amerikansk, altså det andet krudtønde, som vi måske siger på dansk, det er Mellemøsten. Prøv igen her at forklare, hvis Trump er præsident, hvordan vil vi så se USA's engagement Israel, Gaza, Rødehavet, de her store Iran, alle de her store ting, vi har lige nu. Hvordan vil vi se hans engagement der?
Altså jeg vil sige, det er et område, hvor at det er lidt mere uklart, hvor stor en forskel der vil være, både fra Biden til Trump, men egentlig også mellem Trump og Haley. Forstået på den måde, at nu tager jeg dem lidt sammen, det giver mening i den her sammenhæng. Ja. Ikke? Altså Trump og Haley er meget, meget pro-Israel. Det er man i det republikanske parti, og det er de. Og de er samtidig også meget, meget kritiske over for Iran, og er generelt antyder i hvert fald i deres udmeldinger, at de begge to er meget villige til at bruge militær magt til at slå hårdt ned på de militser, der angriber amerikanere. Men der er den meget vigtige forskel, at Donald Trump har sådan en grundfornemmelse i maven af, at man ikke skal være engageret i Mellemøsten. Det er det, der ligger i det der med at være tilbageholdende. Mm-hmm. Han ønsker, som han jo også gjorde, da han var præsident, at komme ud af Afghanistan og komme ud af Mellemøsten i det hele taget, og han er meget stor modstander af det her med, at amerikanere skal miste deres liv i Mellemøsten for nogle konflikter, som han grundlæggende ikke forstår og ikke synes er så vigtige. Hvorimod Nikki Haley, som den her traditionelle republikaner, mener, at amerikansk lederskab er afgørende og ser en masse vitale amerikanske sikkerhedsinteresser i Mellemøsten og hvordan konflikterne udvikler sig der.
Lad os lige tage et spørgsmål, der ofte fylder mere i USA, end det gør i Europa, nemlig forholdet til Kina. Det har jo selvfølgelig at gøre med, at USA ser Kina som den store sådan konkurrent på den store scene, hvor vi i Europa måske har lidt mindre fokus på det, fylder det altid meget i USA. Det gjorde det også i valgkampen i 2016 eksempelvis. Hvor har vi forskellene mellem Haley og Trump henne der?
Primært på sikkerhedspolitikken. Og Kina er et af de steder, hvor jeg har lidt svært ved at lægge Trump ned i den her tilbagetrukken kategori. Det skyldes, at der er konsensus blandt de to og blandt stort set alle politikere i USA omkring, at Kina er det, man kalder en strategisk rival. Det er også noget Biden, han mener. Og det vil sige, at man ønsker at køre en hård linje, en hård økonomisk linje. Donald Trump er jo så sådan endnu hårdere, kan man sige, på det økonomiske, og taler om en idé om måske at lægge en 60% tariffer på al import fra Kina. Hvorimod Biden og formentlig også Haley kører mere på at tage, skal man sige, strategiske interesser og få dem de-risket fra Kina, som man kalder det. Altså at flytte særligt sensitive teknologier og den slags væk og have restriktioner på det. Men Trump, han er sådan mere across the board tariffer på det hele. Og så der, hvor forskellen er, det er, at Nikki Haley har sagt meget klart, at det er USA vil komme til Taiwans hjælp og forsvare Taiwan, hvis Kina invaderer. Mm-hmm. Det samme har Joe Biden sagt. Og det er jo, kan man sige, det er jo den konflikt, som alle tænker på, når vi ser fremad i forhold til USA-Kina-relationerne. Hvad gør man, hvis der kommer et kinesisk angreb på Taiwan? Og der er Donald Trump igen altså noget mere vævende, noget mere tilbageholdende. Han ser konflikten med Kina som et økonomisk nulsumsspil, hvor USA ikke må have for store tab på handelsbalancen. Men han er ikke nødvendigvis igen committed til det her med, om USA skal gå ind og forsvare et land som Taiwan. Og igen det her med det demokrati, autokrati, som både Haley og Trump gør, eller undskyld, både Haley og Biden godt lige at tale om, der er Trump har ikke nogen sådan sentimentalitet i forhold til Taiwan og demokratiet, der er det ikke noget, der rører ham faktisk.
Altså alle venstreorienterede europæer, herunder venstreorienterede danskere, vil jo normalt sige, alle disse krige USA involverer sig i alle mulige steder, de er alle sammen helt forfærdelige. Og derfor skulle man jo tro, de klappede i deres hænder og sagde, bare Trump han bliver præsident igen, fordi da han var præsident sidste gang, der viklede USA sig ikke ind i nye konflikter. De trak sig faktisk ud af nogen. Hvorfor, Rasmus Sinding Søndergaard, elsker venstrefløjen og europæerne i al almindelighed ikke en mand, der ikke hele tiden vikler USA, og det bliver jo altid dernæst til vores problem, ind i nogle krige?
Ja, der er flere grunde til, men altså noget kunne være, at vi er bekymret for på venstrefløjen i Europa og også på venstrefløjen i USA, at man er bekymret for, at Donald Trump vil underminere demokratiet hjemme, for eksempel. Det plejer ikke at spille så godt blandt venstrefløjen eller blandt mange i det hele taget. Og så er der selvfølgelig også de emner, som optager mange på venstrefløjen i USA og Europa, såsom for eksempel klimaspørgsmålet, hvor Trump jo fuldstændig fornægter det. Men jeg er godt se, hvorfor du spørger, fordi det er jo meget interessant. Altså de to grupper, jeg havde med her, altså de tilbagetrukne, hvor jeg placerer Donald Trump, og så de progressive, altså hvor vi har Bernie Sanders, de kommer på sin vis sammen. Det er sådan der hestesko, man har, hvor yderpunkterne på sin vis mødes igen, i at de er fælles om at være kritiske over for det her sådan USA's store militære engagement. Ikke? Man bruger lidt forskellige terminologier, når man taler om det, men man er, kan man sige, en form for fredskandidater i begge lejre, og om end Donald Trump jo godt kan lide at bruge militærmagt, når det passer ham.
Og så lige et sidste spørgsmål, som er så rimeligt at stille, fordi du er så klar i mailet omkring, at du er næsten helt sikker på, at Donald Trump han bliver republikanernes præsidentkandidat, så du kan vel også godt på nuværende tidspunkt fortælle os, hvem bliver så USA's næste præsident, hvis og så frem vi regner med, at det bliver Trump imod Biden. Hvad er det? Der er jo nemt at svare på, det bliver den ene eller den anden.
Det er et spørgsmål, jeg får næsten dagligt. Det gætter jeg på, at du også gør. Og jeg formår altid at finde en måde, hvorpå jeg ikke kommer til at svare. Det kommer til at blive meget, meget, meget tæt.
Det kommer til at blive meget tæt. Som det så ofte er i USA. Vi skal helt tilbage til præsident Reagans genvalg i 1984, før vi har sådan en rigtig klokkeklar sejr til den ene side. Ellers så er det næsten altid tæt, og må ikke også det bliver det denne gang. Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker på DIS. Tak fordi at du er med i dag.
Det er mig, der takker.
Og jeg siger også tak, fordi I lyttede med til Kampagnesporet i dag her på Jyllandsposten. Vi er tilbage igen næste uge.